Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Місія Міжнародного валютного фонду радитиме надати Україні наступний транш кредиту. Про це у Києві заявила голова місії Міжнародного валютного фонду Джейла Пазарбашаглу. На її думку, голова директорів Ради директорів МВФ незабаром розгляне питання про виділення Україні другого траншу кредиту «Стендбай» розміром 2,8 мільярда доларів. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко допускає, що близько половини другого траншу піде на покриття дефіциту бюджету. За словами Тимошенко, кошти можуть бути спрямовані і на погашення раніше залучених зовнішніх позик. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Навчання армій НАТО та країн-партнерів відбуватиметься з 6 травня по 1 червня на полігоні неподалік Тбілісі. У ньому братимуть участь 19 країн. Серед них Казахстан, Молдова і 3 закавказькі країни. Україна у цих навчаннях участі не бере. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Про це під час зустрічі з президентом Білорусі у Мінську повідомив міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Його країна нині головує у Євросоюзі. За словами Шварценберга, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не підтвердив своєї участі у саміті. Після 15 років непорозумінь Туреччина і Вірменія домовляються про відновлення повноцінних стосунків між двома сусідніми державами. Під час прес-конференції у Єревані міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбадян заявив, що незабаром Вірменія і Туреччина відкриють спільний кордон, який був заблокований із 1993 року. Виступаючи на турецькому телебаченні після зустрічі у Єревані, його турецький колега Алі Бабакан заявив, що Анкара виступає за повну нормалізацію стосунків. До Великодня в Україні побили нові рекорди. Відразу два з них було зареєстровано сьогодні у книзі рекордів України. Закарпатська шоколадна писанка завишки 1 метр і вагою 30 кілограмів. І Дніпропетровська паска, її вага 450 кілограмів, а висота майже 2 метри. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
П'ятниця, 17 квітня. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми свободи сьогодні. Більше, ніж очікували, і скоро Україна наблизилася до коштів МВФ.
Україна не є виключенням для надання траншу в бюджет. Такий транш надавався Угорщині і Турції.
We hope that by mid-May, if the board considers it appropriate, disbursement could be made.
Президент Сполучених Штатів Обама розбирається з директивами свого попередника.
It's also necessary to restore America's reputation, which has been very badly damaged by this whole story.
Операція «Нерест-2009» вдарила по браконьєрах на українських річках.
Прізвище моє Кармаш Микола Миколаївич. А ви хто будете?
Рибаки.
Які рибаки?
Я не хочу общатися. Давайте з вами один на один називаємо. Давайте із Твіттера будемо писати, що ми будемо робити.
СОС «Українські підлітки спиваються».
Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків.
Ми вживаємо літом пиво, зимой напої покріпші. Це не до свинячого візга, як там кажуть.
Про все це і багато більше у програмі, яку веду я, Людмила Ванник.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Лемо мандало весіра гов'єрну нордамерикану приваблюєм публіку.
Такі рішення розочаровують.
Свобода сьогодні.
Все це було завалено. Свідомо, цинічно.
Багаті люди завжди іщуть безпечне місце.
Це свобода сьогодні.
Це дасть перспективу нашим тваринам. Я вважаю, що повинні бути такі приватні зоопарки.
Тому що вони всі заварувались. Розогнати всі.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Україна вже найближчим часом зможе отримати черговий транш кредиту МВФ. До того ж, його сума буде більшою, ніж планувалося, а частину цих коштів уряд зможе направити на покриття дефіциту державного бюджету. Такі підсумки візиту в Україну місії Міжнародного валютного фонду. І більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Місія Міжнародного валютного фонду після свого візиту до Києва рекомендуватиме Раді директорів виділити Україні другий транш кредиту. За словами голови місії МВФ Джейли Пазарбазіолу, розмір другої черги позики стендбай становитиме 2,8 мільярди доларів, що більше, ніж планувалося.
Ми домовилися з керівництвом розбити транші 50 на 50. І скоро повернемося, щоб обговорити, якою буде наступна черга. Другий і третій транші разом – це 3,8 мільярди. Цей транш буде 1,9. І наступний буде таким же. Тобто цей, що зараз, трохи більший, а наступний буде меншим. Але нам потрібно ще подивитися на додатковий прогрес, який буде робити влада щодо реструктуризації і посилення банківського сектору.
Раніше Міжнародний валютний фонд наполягав на зменшенні бюджетного дефіциту. Однак тепер, зазначає прем'єр Юлія Тимошенко, місія погодилася, що частина кредиту може піти на латання бюджетної дірки.
Важливим результатом переговорного процесу є не тільки узгодження програми, яка була переглянута, а ще і збільшення другого фінансового траншу, який виділяється Україні. Частина цього фінансового траншу направляється в бюджет України. Це дасть можливість в цей важкий час фінансовій системі України бути міцнішою. Україна не є виключенням для надання траншу в бюджет. Такий транш надавався Угорщині і Турції. І це є нормальним процесом, який підтримує структурні реформи.
Остаточне рішення щодо виділення Україні кредиту, каже Джейла Пазарбазіолу, Міжнародний валютний фонд має ухвалити протягом місяця.
Ми сподіваємося, що за погодженням із виконавчою радою директорів фонду до середини травня можна сподіватися на позитивні рішення.
Результат нинішнього візиту місії МВФ до України є перемогою уряду, каже інтерв'ю Радіо Свобода економіст Олександр Пасхавер. Що ж стосується ймовірного залучення коштів фонду для погашення бюджетного дефіциту, це, на думку пана Пасхавера, не найкращий варіант, але один із можливих виходів із нинішньої ситуації.
Це така реанімація. Замість того, щоб лікувати раніше, тепер вже що казати, коли треба реанімацію. Ну, це вихід. Як ви можете коротити по-живому? Соціальне не можна. Щодо бюрократичних витрат держави на управління, то для того, щоб не погіршити саме управління і скоротити витрати, треба робити адміністративну реформу. А якщо ви, не роблячи адміністративну реформу, скорочуєте витрати, це є обман самого себе.
Загальна сума кредиту, яку Міжнародний валютний фонд вирішив надати Україні, становить 16,4 мільярдів доларів, із якої Київ уже отримав 4,5 мільярди як перший транш кредиту. Другу чергу позики очікували отримати у лютому, однак через низку причин її виділення затрималося до сьогодні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став собідним і весь світ, який її слухає.
Це програма «Свобода сьогодні». У Сполучених Штатах сталася подія, яку називають неординарною. За наказом президента Барака Обами, Міністерство юстиції опублікувало документи часів адміністрації президента Буша з обґрунтуванням жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі. Обама заборонив слідчим органам вдаватися до таких методів допиту, що їх міжнародні правозахисні організації прирівнюють до тортур. Разом з тим, Барак Обама зазначив, що слідчих Центрального розвідувального управління, які застосовували ці методи, не будуть судити. Ми залишаємо, каже він, позаду темний і болючий розділ у нашій історії, але не будемо марнувати нашого часу і енергії, покладаючи вину на минуле. Кінець цитати Барака Обами. Зараз на зв'язку зі Сполучених Штатів кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Ось хочемо дізнатися подробиці, що це за документи, про які президент Барак Обама зробив таку свою заяву.
Ну, йдеться про публікацію 4 меморандумів Міністерства юстиції. Вони являють собою рекомендації правників адміністрації президента Буша щодо застосування жорстких методів допиту осіб, підозрюваних у причетності до терористичної діяльності. Рекомендації містять перелік різноманітних засобів тиску на підозрюваних. Правники вважали,
Це прямий ефір, правники, я думаю,
вважали,
всі все розуміють.
Ці засоби не можна вважати тортурами, бо вони не завдають в'язневі психологічного та фізичного болю. Після ісламістських терактів у вересні 2001 року ЦРУ на підставі цих документів застосувало такі методи, допитуючи захоплених у полон, переважно в Афганістані, ватажків та оперативників терористичної організації «Аль-Кайда». Серед цих методів – позбавлення сну, поливання майже крижаною водою, тримання роздягнутим догола тощо. Критикуючи рекомендації тодішніх правників Міністерства юстиції, Обама заявив, що застосування подібних методів допиту, цитую, «підважує наш моральний авторитет і не посилює нашу безпеку». Разом з тим президент заявив, що слідчих ЦРУ, які допитували в'язнів, спираючись на директиви того часу, не переслідуватимуть. Людо.
Юрію, а як на цю публікацію реагують в Америці пересічні громадяни і також політики?
Ну, щодо пересічних громадян, то поки що реакція невідома, тому що це щойно сталося. А офіційні особи, на думку Сезара Ромеро, виконавчого директора Американської спілки захисту громадянських свобод, ці меморандуми показують, що було порушено закон, і що Міністерство юстиції намагалося виправдати те, що явно було незаконними методами допиту. Інша правозахисна організація, Міжнародна амністія, незадоволена тим, що слідчих ЦРУ не притягатимуть до відповідальності. Але Майкл Хейден, що був директором ЦРУ за президента Буша, вважає, що публікація меморандумів зашкодить ЦРУ, бо працівники іноземних розвідок уникатимуть співпраці. Мовляв, у Вашингтоні, цитую, не можуть тримати секретів. Нинішній директор ЦРУ Леон Панетта, опінію якого наводить «Нью-Йорк Таймс», вважає, що оприлюднення такої інформації створює небезпечний прецедент розкриття у майбутньому розвідувальних джерел і методів. До речі, газета примістила меморандуми Міністерства юстиції на першій сторінці, назвавши публікацію «екстраординарною подією». Людо.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів з Юрієм Дулерайном ми говорили про документи часів адміністрації президента Буша з обґрунтуванням жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі. Ці кадри про такі допити, можливо, пам'ятають слухачі, показували на різних міжнародних телевізійних каналах, а зараз документи оприлюднило у Сполучених Штатах Міністерство юстиції за наказом президента Барака Обами.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». В Україні триває операція «Нерест-2009». Її мета – знешкодити риболовів-браконьєрів. Річку Десна у Київській та Чернігівській областях вони атакують чи не найбільше. Риба з ікрою масово гине в десятках кілометрів сіток. Ані штрафів, ані риб-інспекторів браконьєри не бояться. На те є ціла низка причин. В рейді по Десні, який провели сьогодні Державна інспекція і охорона довкілля та Асоціація риболовів України, брав участь і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Від нього ми дізнаємося подробиці.
Світанок у селі Пухівка. Ледь чути гуркіт двигуна на воді, хоча він потужний. А ось і човен, яким керують двоє молодиків.
Дай Бог! Понятно?
Так, вперед. Прізвище моє Кармаш Микола Миколаївич. А ви хто будете?
Рибаків.
Які рибаки?
Що, концерт? Я не хочу общатися.
Давайте з вами один на один називаємо. Давайте інспектора будемо писати, що ми будемо робити. Які ваші клони здесь нахуй не нужны,
об'ясняю. А чому ви так матюкаєтеся, а?
Тому що жизнь так заставляє мене матюкатися.
Пізніше хлопці зізналися, що затримують їхню артіль регулярно. Останнього часу рибінспектор забрав у них сіть 2 тижні тому, однак бажаючих протягти сітку уздовж Десни не бракує. За місце доводиться суперничати, бо за день іноді добувають мало не півтонни риби, яку продають оптом. Села Крихаїв Чернігівської області чутка про рейд дісталася дещо раніше, ніж його учасники, тож браконьєри повтікали, залишивши сіті разом зі здобиччю. Екологи витягли їх за допомогою човна і трала. Сіті зберігатимуться до рішення суду, а рибу, що загинула в них, відправлено на переробне підприємство. Подібні рейди проводяться дуже часто і головною, і обласними інспекціями. Але люди, які не мають роботи, все одно ловлять рибу сітками та продають її, говорить головний державний інспектор України з охорони довкілля Микола Карамаш.
Треба, щоб всі спільно зберігали водні живі ресурси. І теж періоднирство треба давати рибі відниреститись. Потім можна буде виловлювати. Але не таким варварським методом, як сітки, електроутки, вибухові речовини. Це зовсім не так, як воно має бути.
З тим, що на українських водоймах потрібен громадський контроль, погоджується й інший учасник рейду – голова Асоціації риболовів України Олександр Чистяков. Але він мотивує це ще й корупцією у лавах рибінспекції.
У них нищенські зарплати. Порой не видають
в них злиденні зарплати. Їм часто не виділяють грошей ні на бензин, ні на двигуни. Тобто їх штучно підштовхують брати хабарі та ділитися ними з керівництвом. Тому під рибінспекторами гуртуються бригади браконьєрів. Тому їм не страшні жодні рейди.
Вони получаються неуловимі для рейдів.
За словами Олександра Чистякова, з понад 80 українських видів прісноводних риб, 26 фактично зникли. Зберегти те, що залишилося, можна, якщо збільшити штрафи за браконьєрство та залучити до екологічного контролю сотні тисяч українських рибалок-любителів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі про таке. На Донецькому проспекті Миру справжня земельна війна. Соціологи б'ють на сполох, українська молодь спивається. А що кажуть самі підлітки?
Сам, ну, где-то з 16, в принципі.
Ні, ми не п'ю. Ні, ну, хоча пробую, але не п'ю.
Шампанське, наприклад, тільки на свята. З батьками найчастіше, з друзями ні.
Найновіший переклад Біблії на сучасну чеську мову вийшов у Празі.
Ми хотіли приспіти к тому, аби то був приклад, який би був біжною сучасною чеською.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні про те, чи здатні люди порозумітися перед спільною небезпекою, з ученим-філософом, громадським діячем, академіком Мирославом Поповичем дискутуватиме у київській студії мій колега Віталій Порников. Це буде через 12 хвилин. Не пропустіть. А з вами «Свобода сьогодні» і далі наша тема – театр військових дій за землю. Це центр будь-якого великого міста в Україні. За даними міліції, економічні злочини, пов'язані з землею, явище однаково притаманні і сходу, і заходу України. Незаконна забудова типова і в Донецькій, і в Луганській, і на Закарпатті, і на Галичині, і в Криму, і в Київській області. Адже земля останнім часом дорожчала, зростала в вартості і в хабарі, а жертви ущільнюваної забудови за рідкісними винятками залишилися із будівельниками сам на сам. Останнє зведення із земельних боїв надійшло із Донецька. Тут чергова гаряча сутичка громадян з рейдерами закінчилася тяганиною в суді. Ольга Доровських знає більше.
Мешканці будинку номер 3 по проспекту Миру обороняють територію з дитячим майданчиком і невеличким парком від загарбання. Вони вкрай обурені фактом, що місцева влада здає в оренду землю і дозволяє щось будувати, не спитавшись думки громадськості, не провівши громадські слухання. Фірму «ОКН Дизайн», що збирається звести тут два 12-поверхових житлових будинки, звинувачують у рейдерстві. Розповідає голова будинкового комітету Віталій Сливканич.
Коли нам тільки почали бурити, ми тут організовували, подавали в прокуратуру.
Коли тут тільки починали бурити, ми організувались, подали в прокуратуру і в виконком. Виконком нам відповів, що дозволу немає, роботи не ведуться. На цьому все закінчилось. Ми примирилися, немає робіт, так немає. Але вони швидко наїхали, за півгодини все спиляли і почали ставити огорожу. Хіба що побоїв не було, а сьогодні вже б'ють людей, мнуть машини.
Б'ють людей, мнуть машини.
Забудовники вже знищили більше 60 дерев, хоча згідно з документами на оренду можна снести тільки близько 30. І після цього стали будувати огорожу. Як це було, розповідають мешканці одного з будинків.
В 9 ранку я виглянула у вікно і побачила, що пиляють дерева. Все огородили стрічкою, всю територію нашого будинку від 1 до 6 під'їзду. Ба більше, стояли авто, то вони пиляли прямо на машини. Вийшли люди, вони почали пиляти прямо на людей. Становилися в оточуючий загін, провокували людей на бійку, штовхали жінок і погрожували.
За всіма цими діями спостерігали представники міліції, яку викликали мешканці сусіднього будинку. Але навіть тоді, коли наступного дня забудовник привів підкріплення, десяток дужих легенів, які скручували руки, ламали ребра і розбивали авто, міліція не приходила на допомогу. Начальник Ворошиловського райвідділу міліції Володимир Козленко, який прибув на місце земельних боїв, порадив лише звернутись до суду.
Якщо ви вважаєте, що дії проводяться неправомірно, так же?
Якщо ви вважаєте, що дії неправомірні, хоча в людей є пакет документів, звертайтесь до суду. Суд ухвалить дуже швидко рішення. Суд надає судового виконавця, і судовий виконавець усе зробить.
І судоисполнитель, звісно, це рішення.
Представник ОКН Дизайн Костянтин Пожилов дивується з невдячності місцевих жителів. Він говорить, що компанія забезпечить 200 нових робочих місць на 2 роки, поки будуватиметься житло, і приведе до ладу подвір'я.
Тут будуть житлові будинки. У нас є домовленість, що ми робимо ремонт їхнього ганку, під'їздів. Також ми зробимо дитячий майданчик.
Це, на думку забудовника, має компенсувати дискомфорт у центрі міста. Але сусіди не погоджуються жити у студінку двох хмарочосів і продовжують нерівну боротьбу з забудовниками, без розрахунку на допомогу держави. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І... здорова доза української свободи.
У чарку заглядали 9 із 10 українських підлітків, а кожен п'ятий зізнався соціологам, що його друзі мінімум раз на тиждень напиваються. Опитування провів Український інститут соціальних досліджень імені Яременка за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Чому нетверезий спосіб життя стає все популярнішим серед юнаків, а іноді і серед дівчат? Репортаж Сашка Лащенка.
Український інститут соціальних досліджень імені Яременка вже вчетверте проводить опитування стосовно вживання українськими підлітками спиртного. Причому перше таке дослідження провели ще 14 років тому, і тенденція є такою. Кількість тих юнаків та дівчат, хто не проти випити, зростає, констатує Ольга Балакирєва, голова правління інституту.
Щодо алкоголю у нас тенденції наступні. По-перше, щорічно зростає частка тих, хто має досвід вживання. По-друге, дуже сильно поширюється вживання пива, дуже сильно поширюється вживання слабоалкогольних напоїв. І це відбувається практично без зміни вживання інших алкогольних напоїв. Зростає частота вживання. Ми зараз маємо, що щотижнево 34% хлопців і приблизно 15% дівчат щотижнево вживають алкогольні напої. Тобто ситуація, як я кажу, відбувається така, що у нас змінюється функція алкогольних напоїв. Сьогодні алкогольний напій – це один з атрибутів проведення вільного часу у підлітків 15-16 років.
Спочатку пиво, безалкоголка, потім винце. 15-річний киянин Віктор втягнувся у звичку традиційно. Його шлях до міцних захоплень такий, як і у більшості ровесників. При цьому Віктор переконує, що міру він знає і розслабляється лише іноді та у хорошій компанії.
Ну,
коли ми збираємося в компанії, то потрібно, щоб була хороша компанія, друзі, знайомі, які зібрались не то, щоб там напитися, а щоб гарно провести час. Ми вживаємо, наприклад, літом це в основному пиво і слабоалкогольні напої. Зимою це напої покрепче, там коньяк, можна там горілка, ну це не до свинячого візга, як там кажуть. Спокон віково люди вживають алкоголь, ну хто більше, хто менше.
Якщо ж говорити про міжнародний досвід, італійська молодь починає вживати алкоголь з 11 років, тоді як в середньому по Європі підлітки вперше пробують куштувати спиртне на 2 роки пізніше. Сімейна традиція – випити за обіднім столом келих вина потроху відмирає. Як і що п'ють молоді італійці, дізнавалася римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Підлітки п'ють дедалі частіше поза домівкою. І, зрозуміло, у барах вживають не вино, а міцніші напої, замасковані під софт-дрінк, так звані легкі коктейлі. 10 років тому таку звичку мали 12,6% юнаків і дівчат віком 14-17 років. На сьогодні їх уже 20,5%, повідомляє Національний інститут статистики. Заборона продажу міцних напоїв у державних розважальних закладах не принесла суттєвих результатів у боротьбі з підлітковим п'яцтвом, кажуть фахівці. 7% юнаків і дівчат вживають спиртні напої щонайменше раз на тиждень.
А чи вживаєте ви спиртне, запитав кореспондент Радіо Свобода підлітків на вулицях Києва. І ось що він почув.
Не так часто, но иногда, да, вечером с друзьями могу выпить. Мне сначала мама безалкогольная покупала, где-то 15, а так, что сам, ну, где-то с 16, в принципе.
Не, мы не пьем вообще. Не, ну, конечно, пробовали, но не пьем. Ой, пиво. А так, лучше сок выпить.
Ну, як по настроению. Слабоалкогольные напои.
Ну, шампанське, наприклад, тільки на свята. З батьками найчастіше, з друзями. Наскільки я знаю, алкоголь дуже впливає на печінку, тому я не хочу.
Хтось колись назвав Біблію Божою книгою. Про неї говорять також як про святу бібліотеку, адже Старий і Новий Завіти Біблії – це докупи 66 книг. Біблію протягом 1500 писали близько 40 авторів. Біблія – одна з древніших книг на світі, вона перекладена на понад 180 мов. І до останніх перекладів належить чеський, причому Біблію переклали на сучасну чеську мову. Подробиці почуємо від Оксани Пеленської.
Головна мета сучасного перекладу Біблії на чеську – донести її текст живою, зрозумілою мовою, зберігаючи при цьому вірність оригінальним єврейським, арамійським і грецьким текстам. Першим перекладом Біблії на чеську є Біблія Кралєцька, датована 1613 роком. Для людини, народженої в 21 столітті, її текст вже мало зрозумілий. Другий з відомих перекладів 25-літньої давності за стилем мови також суттєво відрізняється від нинішньої чеської, адже мова – живий організм, який не впинний розвивається. Ось чому, на думку перекладачів, було потрібно Біблію наблизити до сучасного чеха, який живе в 21 столітті. На цьому наголошує і Олександр Флек, пастор і перекладач Біблії.
Це перший приклад, який зникав.
Це перший переклад, який створюється нинішнім поколінням на початку цього століття. Ми відчували певну потребу донести Біблію до генерації, яка виросла вже після падіння комуністичного режиму, у суспільстві, яке спілкується іншим способом, ніж це було в минулому. Чехія мала два переклади Біблії, але прийнято, що в культурних цивілізованих країнах, до яких належить і Чехія, існує ціла шкала перекладів. Тому ми хотіли зробити переклад живою, сучасною чеською мовою.
Ось приклад. Одна з приповістей, цитую за найвідомішим українським перекладом Біблії Івана Огієнка. «Ліпший убогий, що ходить у своїй неповинності, ніж лукавий устами та нерозумний». 25 років тому нерозумний перекладено на чеську дослівно «глупак», тобто «дурний». У нинішньому перекладі це «брехливий блазень». Відтепер чехи можуть порівнювати всі три переклади Біблії, звіряти, наскільки чуйно торкається душі її слово. Чеський фонд Нової Біблії Кралєцької, який ініціював і видав новий переклад Біблії, підготував також її урочисту презентацію, що відбулася у Празі в переддень католицької Пасхи. Але це була не просто презентація. У празькій Віфлеємській каплиці відбулось громадське читання нового перекладу. Воно започаткувало загальнонаціональне свято біблійних читань, які дуже популярні в Чехії. Цього року перед Великодніми святами Біблію читали тисячі людей у 50 містах і селах по всій країні. Україні, в костелах, на відкритих площах, у бібліотеках і в музеях. Читали всі охочі – школярі, пенсіонери, фермери і політики, іноземці, які знають чеську, студенти і просто перехожі. За правилами, кожен вибирає свій епізод Біблії, який ближче йому до душі, і читає його так, якби читав комусь близькому. Бо на початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам всім за увагу. Бажаю гарних великодніх свят. Слухайте Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні – директор Інституту філософії Академії наук України, академік Мирослав Попович. Діалог з ним відбудеться відразу після випуску новин на хвилях Радіо Свобода.
Доброго вечора. На початку коротко про головні події дня. Місія МВФ радитиме надати Україні наступний транш кредиту. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Правозахисники розчаровані, що ЦРУ не буде покарано за жорстокість. Місія Міжнародного валютного фонду рекомендуватиме надати Україні наступний транш кредиту. Про це у Києві заявила голова місії МВФ Джейла Пазар-Башіоглу. На її думку, Рада директорів МВФ незабаром розгляне питання про виділення Україні другого траншу кредиту «Стендбай» у розмірі 2,8 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко допускає, що близько половини другого траншу піде на покриття дефіциту бюджету. За словами Тимошенко, кошти можуть бути спрямовані і на погашення раніше залучених зовнішніх позик. Росія критикує план НАТО проводити навчання у Грузії. Це рішення президент Росії Дмитро Медведєв називає недалекоглядним і непартнерським. Після зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Москві президент Медведєв наголосив.
Такі рішення розчаровують
і не сприяють відновленню повноцінних контактів між Російською Федерацією і НАТО. Ми будемо найуважнішим чином відстежувати, що там відбуватиметься, і в разі потреби ухвалювати ті чи інші рішення.
Навчання армій НАТО та країн-партнерів відбуватиметься з 6 травня по 1 червня на полігоні неподалік Тбілісі. У ньому братиме участь 19 країн, серед них Казахстан, Молдова і три закавказькі держави. Україна у цих навчаннях участі не бере. Європейський Союз запросив президента Лукашенка на саміт Східного партнерства. Про це під час зустрічі з президентом Білорусі у Мінську повідомив міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг. Його країна нині головує у Євросоюзі. За словами Шварценберга, президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не підтвердив своєї участі у саміті.
Президент прийняв запрошення, і зараз від його рішення, згідно білоруських законів, залежить, ким буде представлена Білорусь на саміті в Празі.
Саміт, що відбудеться у Празі на початку травня, має розпочати програму Східного партнерства. До участі у цій програмі були запрошені ще Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан та Вірменія. Оголошення результатів перерахунку голосів на парламентських виборах у Молдові перенесено на вівторок. Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова Центральної виборчої комісії Молдови Юрій Чокан, оголошення результатів перенесли з технічних причин. Перерахунок бюлетенів проводили за рішенням Конституційного суду, до якого звернувся з поданням президент Молдови і лідер правлячої партії комуністів Володимир Воронін. Опозиція не брала участі у процедурі, заявивши, що перевіряти необхідно не бюлетені, а списки виборців. Акції протестів проти перемоги комуністів минулими днями переросли у серйозні сутички у столиці Молдови Кишиневі.
Правозахисники розчаровані, що ЦРУ не буде покарано за жорстокість. Міжнародні правозахисні організації висловлюють розчарування тим, що американська адміністрація Барака Обами не притягатиме до відповідальності співробітників ЦРУ, які використовували жорстокі методи допитів щодо в'язнів. Коментуючи публікацію документів часів президента Буша, що дозволяли жорстоке поводження з в'язнями, яких звинувачували у тероризмі, представник міжнародної амністії закликав нову адміністрацію дотримуватися міжнародного законодавства. Меморандуми дозволяють тортури. Тортури є злочином, згідно міжнародного законодавства, і уряд зобов'язаний розслідувати це і притягнути вільних до відповідальності. Заявив Роберт Фрір в інтерв'ю Радіо Свобода. За словами президента Обами, ніхто з тих, хто причетний до жорстокого поводження з в'язнями, не буде відповідати за це, бо ці люди виконували команди, що були спрямовані на захист країни. І на цьому всі новини.
Дякую, Марії Щур. І продовжуємо ми вечірню свободу. Нагадаю, що перед мікрофоном Віталій Портников. Наш гість сьогодні директор Інституту філософії Національної академії наук України, академік Мирослав Донович Пропович. Добрий вечір.
Мирославович. Добрий вечір.
Ну, знаєте, от в такий, можна сказати, вечір, коли вже готуються до пасхальних свят, вечір Страсної п'ятниці, завжди виникає питання справжніх, я би так сказав, справжньої атмосфери в суспільстві, так? Тому що одна справа просто піти до церкви, посвятити Пасху, інша справа бути таким толерантним до ближнього, ставитися до нього з повагою. Я впевнений, що сьогодні ввечері знову розпочнуться телевізійні ефіри, і ми побачимо, так мовити, зовсім іншу атмосферу і у настроях політиків, і у настроях суспільства. І оця постійна конфронтація, яка відбувається в українському житті вже впродовж достатньої кількості років, вона весь час мала б вивести до цього пошуку порозуміння. Але чому не виводить на цей шлях?
Ну, знаєте, по-перше, коли церква, я навіть не кажу релігія, бо це йдеться про організації, коли церква активно бере участь в політичних акціях і в політичних інтригах, не обов'язково там, де велика політика, там і маленька політика, тобто якісь інтриги, підсиджування і так далі, і так далі, то це завжди зменшує шанс на порозуміння, оскільки церква на цьому втрачає. І це не перший раз, ми знаємо історію, коли в Італії, скажімо, була так звана популярі партія народна, звідти пішли ці народні партії, які займають праве крило в Європі. Це сам той факт, що церква зв'язала себе тоді із Габсбургами і стала на перешкоді італійському визвольному руху. Всі ми знаємо Овод і пам'ятаємо ці всі трагічні речі. Отже, коли церква жертвує високими своїми цілями для політичних реалій, це завжди зменшує її роль, знижує її роль в боротьбі за толерантність в країні в цілому. Тому поки що у нас немає такої ситуації, клерикальних партій, скажімо, не існує. Але дуже часті апеляції різних політичних сил до Бога і до церкви, при наявності у нас і в церковному житті повної нетолерантності в окремих течій, тоді це все дає, створює фон. І немає такої сили в релігійному житті, яка могла б простягнути свою руку і сказати, от зупиніться на цьому, на чому ви сьогодні є. Хоча вже не раз була така ситуація в країні, коли хтось авторитетний мусив би зупинити чвари.
Ну, знаєте, це можливо тому, що це не жива віра, а виключно відновлення традиції. Тому що коли віра є живою, в розумінні того слова, що ви не просто читаєте там книжки, не просто ходите до церкви, не просто відсвятковуєте якісь свята, а коли ви щиро вірите в заповіді, тоді і роль церкви буде інакшою. А коли ви просто вважаєте за необхідне виконати певні інституційні кроки, і на цьому ваша цікавленість у церковному житті закінчується, так що може зробити церква? Вона може бути тільки церква політичним чи суспільним інститутом?
Ну, уникнути цієї обставини ні одна церква світу ніколи не могла, не може вона і вона за наших умов цього зробити, але тим не менш є більш і менш вдалі спроби церковних ієрархів втручатися в політичне життя саме в той момент, коли воно потребує, і саме в той спосіб, який зменшує напругу в суспільстві. Так що тут можна знайти якийсь вихід. Крім того, йдеться, власне, не про церковні речі, не про сукупність обрядів, не про сукупність форм поведінки, бо це врешті-решт є особистою справою кожної людини. А йдеться саме про здатність різних суспільних сил запропонувати суспільству толерантну модель поведінки.
А в цьому разі, можливо, абсолютно доречним є, скажімо, тактика президента України, який от під час пасхальних свят відвідує один храм, потім другий, потім третій, і всю ніч проводить в різних православних трьох православних і в конфесіях і в греко-католицькому храмі.
Ну, не забудьте, що тоді би, якщо вже бути послідовною, треба ще відвідати синагогу.
Але президент відвідує синагогу на Хануку.
Треба відвідати мечеть.
І католицький храм.
І католицький храм.
Це логічно, так, звичайно має бути.
Я не знаю, можливі різні підходи.
Знаєте, в Білорусі святкують Пасху і Різдво за обома календарями. Це державні свята. І за католицьким, і за православним календарем.
Це, мабуть, більш логічно. Ну, там, скажімо, дати можна принести, змістити. Все одно залишиться різниця в обрядовості. Вона наростає з часом обов'язково при тому, що церкви ізольовані одна від одної. Але не в цьому справа навіть. Є різні моделі. Можливо, такий варіант, коли президент країни чи глава країни, чи глава уряду, не знаю, як це в залежності від Конституції, взагалі не втручається в релігію.
Нікуди не їздить.
Це є такий варіант поведінки. Є варіант поведінки, навпаки, коли людина намагається скрізь побувати і скрізь. Тоді це вимагає певної екуменічної позиції. Як з цим бути, скажімо, коли Російська Православна Церква відверто виступає проти екумунізму, я не знаю. Це важко вже тут знайти якісь перехідні позиції. Ну, у всякому разі, дійсно, від того, які будуть стосунки між релігійними громадами, дуже в значною мірою залежить і загальна напруженість чи навпаки стабільність в країні. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що полем бою насправді є не церква і не загально релігійні чи не загально моральні справи, а дуже конкретні речі, які розділяють людей настільки глибоко, що тут їм уже іноді потрібен не священник, а лікар. Іноді навіть і психіатр.
А може, священник мав би виступати в ролі такого психіатра? Так же було завжди. Церкви виступали в ролі такого психіатра для збожеволілого суспільства.
Ну, якщо повернутися...
Не завжди вдало, але намагалися.
Якщо повернутися до російської історії, то я не бачу багато таких прикладів. Можна навести швидше контрприклади, скажімо, повстання Льва Толстого проти церкви, виходячи із релігійних же мотивів, свідчило про те, що в Російській Православній Церкві задовго до революції 17-го року вже було дуже щось негаразд.
Ну, наведу вам інший приклад, скажімо. Я не прихильник теорії Олександра Солженіцина про те, що старообрядництво – це було справжнім історичним шляхом Росії, тому що багато хто сперечався з цією думкою, і очевидно, що він насамперед, коли це говорив, мав на увазі проблему там реформ Петра і навернення, спроби навернення Росії на європейський, якщо не шлях, так на європейський костюм. Але я був, скажімо, в старообрядницькому місті Єгорівськ. Це під Москвою, недалеко. Ну, воно умовно вже, звичайно, старообрядницьке, тому що ми розуміємо, що відбулися часи вже 70 років більшовизму, воно все так чи інакше змінює, перемелює. Але в цьому місті абсолютно інакша побутова культура, ніж в сусідніх. Тобто там чисто, там відновили будинок старий одного з найбільших магнатів цього міста, теж старообрядницького купця, зробили в нього непоганий краєзнавчий музей, це в глибинці, такого, в принципі, там не буває. Там машини зупиняються перед пішоходами. В Москві ніхто не зупиняється. Тобто ти там відчуваєш себе, ну як не в маленькому європейському місті, так принаймні в місті, яке відмінне саме за поведінкою людей від усієї іншої країни, принаймні від того регіону, в якому знаходишся. І це дивує. А це якраз ознака того, що люди навіть не обрядів інших притримувалися, а якихось інших спосібів поведінки.
Ну, врахуйте, по-перше, що вони живуть віками в ситуації ізоляції від основної маси суспільства, і вони повинні знайти в собі такі сили, які б їх тримали в стані солідарності. І вони не можуть собі дозволити такі інтриги і таку озлобленість в стосунках, які можуть собі дозволити люди, що живуть, не думаючи про ці речі. По-друге, не можна думати, що так до патріарха Нікона було все чистенько і ви зупинялися.
Зупинялися коняки.
Не зупинялися вони ті коняки, а справа в тому, що дійсно потреба в насильницькому, я б сказав навіть, полоні такому в цій ідеології, потреба в такому насильстві, яке закінчилось хованщинами, самоспаленнями і подібними речами, ця потреба породжує, безумовно, ситуацію боротьби постійної, перебування в осаді. І недалеко від цього, скажімо, деякі секти. Ситуація розкольників – це ситуація секти. Тобто це ситуація невеликої порівняно групи, яка бореться за своє існування, і там на перший план уже виступають всі церковні чи, скажімо, релігійно-організаційні проблеми. Справа в тому, що вже це неможливо сьогодні в світі, оскільки починаючи з, ну, принаймні, з 18 століття, людство вступило в період, коли культура формується вже не на базі церкви. Культура стала світською. До 18 століття, ще в 17-му навіть можна сказати, столітті культура базувалася на церкві, на всіх парадигмах, які пов'язані з Біблією, з священними історіями, і так далі, і так далі. Все це було і будівництво, і книгодрукування, і живопис. Все будувалося на сюжетах і на ідеях, які будуть освячені церквою. Тепер зовсім повернутися до цього неможливо.
Масово неможливо, але в суспільствах дезорієнтованих людина починає шукати якоїсь опори. І, до речі, досить часто знаходиться її навіть не в традиційній конфесії, а в тих самих сектах, в тому протестантизмі, який в Україні укріплюється з кожним днем. І укріплюється серед молодих людей, до речі.
Ви мені скажіть, що в Україні не укріплюється. В Україні все укріплюється.
І
цинізм укріплюється, і відданість певним релігійним, я б навіть не сказав релігійним, просто містицизму, і можна навести масу прикладів того, як поширюється просто-напросто невігластво, знахарство, шаманство, хто знає, як
ще назвати. А знаєте, що в мене є кілька високопоставлених чиновників, знайомих в Москві, і в Києві, і в Астані, в яких в штаті працюють, як це назвати? Це були такі при середньовічних дворах. Які
ясновидці,
да. Ну, вони там працюють на таких нормальних посадах, скажімо, заступник начальника управління, чи там референт з особливих питань.
Ну, це тільки говорить про недосить високу культуру тих адміністраторів, які повинні обходитися без ясновидців. Я не знаю цих речей, я ніколи не цікавився ними, я знаю, що це є багато таких нерозгаданих таємниць людської психіки, але
на
рівні референтів їх можна розв'язувати і використовувати. Так що тут потрібні зовсім інші речі. І саме тому це абсолютно справедливо, ви сказали, що в ситуації непевності, нестабільності, невідомості, в які цінності навіть вибрати, тоді, звичайно, поширюється все, що завгодно, і люди характерною рисою, зверніть увагу, цього відновлення релігійності, чи я б сказав, взагалі повернення до якихось релігійних чи псевдорелігійних у монастирів є те, що більш цим до цього схильні жінки. Жінки, які більше страждають, тому що вони...
Так було всю історію людства.
Всю історію людства. Вони відповідальні за сімейне вогнище. На них діти. І непевність у тому, що дитина виросте здоровою, і відсутність основного, що є умовою існування суспільства, безпеки. Відсутність відчуття безпеки породжує потребу в якійсь силі, за яку можна вчепитися. На всяк випадок навіть. Може, навіть і половина з тих жінок, які ходять акуратно в церкву і моляться за здоров'я своїх близьких, може вони десь там в глибині душі і не думають, що може, що там це їм поможе. Але на всяк випадок, а раптом. Це цілком зрозуміло. І тут треба сказати, що нас і чекає взагалі в цьому відношенні майбутнє не дуже спокійне, оскільки ми вже не повернемося до ситуації, скажімо, казарми, коли ми всі сиділи там на певній зарплаті, плюс-мінус там невеликій, і знали, що у нас, значить, є профспілка, яка нас забезпечить больничне, забезпечить нам будинок відпочинку злиденний, який-небудь там і далі, безплатна медицина, яка невідомо, чи медицина, чи не медицина. І всі ці блага вже не будуть нам розподілятися якоюсь великою людиною, а будемо ми за них боротися самі. І це буде породжувати знову і знову потребу в опорі духовній.
А люди не готові до такої боротьби, ви знаєте?
Люди не готові до такої боротьби. І коли питають, коли було краще, зараз чи колись, коли краще, то люди часто говорять про колись, умисно забуваючи ці черги за почорнілими кістками по 2,60. Там. І все таке інше, і порахувати, то зараз вже стане зрозуміло, що ми в середньому значно краще живемо навіть з точки зору кількості, бо якісні зміни вже можна і не говорити, наскільки вони великі. Тим не менш, люди тоді себе почували в масі безпечніше. Дуже небезпечно себе почували якраз вожді. Ну, там інше життя, і то не нам з вами то судить.
А зараз, думаєте, вожді себе почувають безпечно?
Та ні, ну це ж ми бачимо, як вони все почувають.
Ну, вони, до речі, найбільш релігійні люди з усіх релігійних людей. От вони, ми точно знаємо, хто з них де молиться, ми точно знаємо про їхню релігійність. Вони своє, умовно кажучи, релігійне життя показують, можна сказати, майже як головну частину особистого життя. І тут, і, до речі, в Росії, і в Білорусі, ці люди весь час знаходяться на наших очах свічками. І це теж насторожує, тому що, знаєте, якщо вони такі богобоязнені, чого це ж справа має відповідати богобоязненості. У середньовічних монархів це так чи інакше якось корелювалося.
Дійсно, ви маєте рацію, тут нічого не скажеш. І я пояснюю це тим, що політик мусить мобілізувати всі свої ресурси. Зокрема, у нас це передусім електоральні ресурси. Тобто він повинен знайти підтримку для своїх особистих прагнень. Дуже часто це прагнення просто посісти більш високе положення, а вже коли ти його посів, то вже тоді не втратити і не випасти із когорти. Для цього тоді йдуть на всі тяжкі і дивляться, як, що знайти таке, що сподобається людям. Тому в найбільшим недоліком нашого політичного життя є якраз цинізм політичний. Тому що це не є опора, навіть, скажімо, би була опора на якісь моральні цінності. Прості, зрозумілі і записані на скрижалях іще Мойсеєвих заповітів, 10 заповідей і так далі. Ці прості речі, на превеликий жаль, не вони відіграють першу роль, а відіграє таке поверхове ось це те, що за що можна зачепитися. І тому люди не довіряють. Рейтинги нашим державним установам низькі. Це погано, але це взагалі, то кажучи, було б нормально. Тому що не треба дуже довіряти державі. Держава ніяка, держава того не варта. Вона вимагає контролю з боку простих громадян. Але чому не довіряють? Це вже інша річ. Коли вже не довіряють тому, що вона взагалі не представляє інтереси суспільства, це вже це таке хворобливе явище, якого уникнути просто ми, видно, не можемо сьогодні, але це просто з цим жити не можна.
Але з іншого боку, що люди прагнули такого контролю над державою, бажання особливо контролювати у людей немає. Ми щиро віримо, що головна задача суспільства – це висловитися на виборах. Можна іноді там висловитися по телевізору, і на цьому контрольні функції, які в інших країнах підміняються там громадським суспільством, організаціями громадськими, постійними там демонстраціями, страйками, тобто постійним нагадуванням владі, що вона не одна. Цього всього тут немає.
Хто знає?
Я ще кажу, не кажу про профспілки, можу так, нагадати. Так. Так. Багато різних можливостей є.
Ну, безумовно, у нас відсутня та система громадянського контролю над владою, яка може забезпечити якусь упевненість в тому, що навіть якщо влада зробить хибні кроки, то вони можуть бути відкориговані суспільством. Бо дійсно, крім того, крім всього іншого, я думаю, що це був недолік всіх політичних сил, які у нас в самостійній Україні були при владі за цей час, всі вони намагалися довести людям, що парламент складається з одних злодіїв, і дурнів, і нечесних людей. І така, ну, людям небагато треба для того, щоб їх переконали в тому, що начальство чимось перед ними завинило. А сьогодні цей такий низький рейтинг наших представницьких органів влади є соціальною небезпекою для суспільства.
Але може краще мати такий парламент, ніж такий, як в Росії, де кажуть, що парламент – це не місце для політичної баталі, знаєте, з знаменитим афоризмом спікера Бориса Гризлова. Прекрасна фраза. Все ж таки український парламент в очах людей – це місце для політичної баталі, це вже певний крок вперед.
Ну, я думаю, що наш парламент в цілому виконує і виконував свої функції, якщо не брати до уваги такі скандальні спалахи, які нікому ніколи не додавали авторитету. Якби не ці блокування трибун і ці надувні кульки і подібні речі, люди б більш серйозно могли б оцінити те, що робиться.
Але українська політика завжди мала якийсь певний присмак бурлеску. Це історична традиція. Це не почалося 91-го року і... Може, це просто пов'язано з якоюсь традицією, тому що це завжди хотілося цю політичну діяльність якось так святково подавати. Можливо, наші люди хотіли б такого свята на політичній арені. Тому що в Італії, в Великій Британії це інакше відбувається, скажімо, в кожній країні.
Так. Ну, що сказати? Коли розвалилася радянська влада, і розвалився Союз на окремі національні складові, виявилося, що кожна із цих країн страшенно не схожа на своїх сусідів. І для нас були всі там друзі. СРСР був один із туркмен.
Ну, було б дивно, щоб Туркменістан був схожий на Естонію. Ну, з іншого боку.
Але ми звикли, що це вони тільки своїми костюмами розрізняються. На урочистих концертах вони всі вискакували, каблучками там стукали. І був різний просто темперамент, можливо. А сьогодні ми бачимо, що Грузія зовсім не така, як Азербайджан. я вже не кажу, Туркменія не така, як Казахстан і так далі. І Україна, це не тому сталося, що вони стали різними. Вони раптом вони були різними. І воно просто зверху облетіло те, що на ньому, що за ним ми судили про людей. А зараз виявляється, що ми в глибині душі десь там пошкреби і відчувається щось старе. Дійсно, в Україні була одна річ, яку колись відверто висловив Троцький. Коли він кликав на Україну, значить, закликав в 19-му році, десь він виступав перед червоноармійцями і сказав, що в Україні є така традиція волелюбства, і ми повинні цю традицію викорінити. Насправді...
Можна сказати, що не викорінили.
Не викорінили її. І це, власне кажучи, є основа і наших плюсів і наших мінусів.
Поставимо на цьому крапку цій нашій розмові, тому що це непогана крапка. Подякуємо директору Інституту філософії Національної академії наук України, академіку Мирославу Поповичу, за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, побажаю щасливих свят!